Para sa ibang mga bansa, ang kadakilaan ng bayan ay nasa kayamanan, lakas, kapangyarihan at takbo ng pamamahala. Ang lahat ng ito ay tunay na anyo ng kadakilaan, subalit alam niyo bang para sa Israel, ang kadakilaan ay ang presensya ng Diyos. Ang sabi ni David, ang Diyos ang pinakamataas na pinuno sa langit at sa lupa. Iyan ay ating matatagpuan sa 28 kabanata ng Unang Kronika, talatang 11 hanggang 29 na kabanata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Sana po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Naging tampok sa ating mga pag-aaral ang tungkol sa templo. Nakita natin kung papaano naging abala si David sa pagtatayo ng templo. Nakita din natin sa nakaraan nating pag-aaral na inihanda rin ni David ang mga pari at lahat ng mga magbabantay sa templo. Inayos niya ang lahat ng kakailanganin upang maging maayos ang lahat, pati na ang mga gagawa at maglilingkod. Pagkatapos na ayusin ni David, ang lahat ay naging maramdamin din sa kanyang pakikipag-usap sa bayan ng Israel. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Unang Kronika. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa 28 kabanata sa talatang 11 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi, ibinigay ni David kay Solomon ang plano ng templo, ng portiko, ng mga taguan, ng mga kagamitan at ng mga silid sa itaas at ng dakong kabanal-banalan. Kasama sa planong ito, ang mga patio at mga silid sa palibot nito, ang taguan ng mga itinalagang handog para sa Panginoon. Kabilang din sa planong ito, ang mga dakong inilaan para sa saserdote at levita at sa mga maglilingkod sa bahay ng Panginoon. Kung ibinigay ng Diyos kay Moises ang paraan kung papaano itatayo ang tabernakulo, gayon din naman kay David ibinigay ng Diyos ang paraan kung papaano itatayo ang templo. Mahalaga ito para kay David. Mahalaga sa kanya ang maitayo ang templo ng Diyos. Kung kaya't nang sinabi sa kanya ng Diyos na si Solomon ang magtatayo ng templo, ay ibinigay niya sa Diyos ang lahat ng karapatan. Ibinigay ni David ang plano ng templo na naguhudyat na kailangan na itong maitayo. Sinabi ni David kay Solomon, hindi mo na kailangang magtipid. Inipon ko na lahat ang kakailanganin upang maging marangya ang templo. Ang templo ay mababalutan ng mga mamahaling bato at ginto. Kailangan nating tandaan na ang templo ay itatayo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naniniwala ko na ang simbahan ay kailangang bumagay kung saan ito nakatayo. Kung minsan ay hindi ko gustong makita ang isang malaki at marangyang simbahan sa isang lugar kung saan napapalibutan ito ng maraming mahihirap na tao. Hindi rin naman naangkop ang isang maliit na simbahan sa isang maganda at magarang kapaligiran. Gayunpaman, hindi dapat ituon ang ating paningin sa ganda o sa liit ng simbahan sapagkat ang ating katawan ang templo ng Diyos. Wala sa kaisipan ni David na kaya siya magpapatayo ng templo ay upang doon manirahan ang Panginoon. Hindi tumitira ang Diyos sa isang kahon. Sa panalangin ni Solomon sa aklat ng Unang Hari sa kabanatang 8, talatang 27, ito ang kanyang sinabi. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Kahit na ang lahat ng kanyang nilikha ay hindi siya maaaring manirahan. Gaano pa kaya ang isang maliit na templo? Ang layunin ng templo ay upang doon makipagtagpo ang mga tao sa Panginoon. Ang templo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, hindi lamang sa simbahan tayo makadudulog sa Diyos dahil siya ay nananahan din sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa talata 14-5 ay ganito po ang sinasabi. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilaw at patungan ng mga ito. Itinakda na rin ni David ang timbang ng mga ginto o pilak para sa mga gagawing sisidlan. Isa lamang ang makikita natin dito. Hindi na kailangang magtipid ng kahit na ano para sa mga kagamitan. Ang lahat ng mga ito ay isang malaking bagay para sa kaharian, subalit ito ay ginawa ni David para sa ikaluluwalhati at ikararangal ng Diyos. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni David, ang mga balangkas na ito ay ginawa sa utos ng Panginoon at kailangang ipaunawa ko ang isinasaad nito. Maliwanag na makikita natin dito na ang balangkas ng templo ay ibinigay ng Diyos kay David. tulad ng pagkakaloob ng balangkas ng tabernakulo kay Moises. Itinuro ng Diyos ang lahat ng kakailanganin at kung saan ito itatayo. Subalit, hindi pinayagan ng Diyos si David na magtayo ng templo. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at huwag na hindi mo gawin ito. Huwag panghihinaan ng loob ni mawawala ng pag-asa sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na aking pinaglingkuran ay isa sa iyo. Hindi kanya pababayaan hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Gustong-gusto na ni David na maitayo ang templo, kung kaya't patuloy niyang kinausap si Solomon na kailangan na itong masimulan. Sa talata 21 ay ganito po ang sinabi. Narito ang mga pangkat ng mga saserdote at mga lebita handa para sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman, handang pag-utusan anumang oras. Katulad ng ating mga natunghayan, inihanda na rin ni David ang lahat ng tao sa kaharian. Ang mga pari, ang mga magtatrabaho, at ang bawat lingkod sa bawat lipi ay naisaayos ng lahat. Ang kailangan na lang gawin ni Solomon ay ang ibigay ang mga utos na sinabi sa kanya ni David. Sa ating pagbubulay, sa 29 na kabanata, biglang magbabago ng pansin mula sa templo hanggang sa kaharian. Bagamat nasa isip ni David na ang templo ay ang sentro ng kaharian, nais niyang bigyang pansin din ang magiging katayuan ng kaharian kapag siya ay wala na. Ito ang mga nasa isip ni David sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. Sa Kabanata 29, talata 1 ay ganito po ang sinabi, ipinahayag ni Haring David sa madla, ang anak kong si Solomon ang pinili ng Diyos upang humalili sa akin. Ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi sa Panginoon. Nakita ni David ang laki ng pananagutang kinakaharap ni Solomon. Nakita niya ang kahinaan ng kanyang anak. Bilang isang ama, alam ko ang nararamdaman ni David. Bukod sa wala pa itong karanasan sa ganitong uri ng gawain, ay masyado pa itong bata para mabigyan ng ganitong uri ng pananagutan. Subalit, sa ganito ring pagkakataon natin makikita kung papaanong sa kabila ng ating mga kahinaan ay kumikilos ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sa talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi, kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at pampalamuti, lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang iyan, pati ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay ang Panginoon. Sinabi niya dito na ginawa niya ang lahat at ibinigay niya ang buo niyang lakas para maipon ang lahat ng kakailanganin para sa templo ng Diyos. Sana ay madami rin sa atin ang mayroong puso na tulad ni David. Malinaw na makikita natin dito na una sa puso ni David ang bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Marami sa atin ang tila utang pa ng loob ng Diyos kung sila ay pupunta sa simbahan at magbibigay ng kanilang mga kaloob. Kapag ganito ang ating mga pag-uugali sa pagsamba, hindi na ang Diyos ang nauna sa ating mga puso, kundi ang ating mga sarili. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi, at sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubhasang platero, sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito ng Panginoon? Nagbigay si David ng halimbawa sa kanilang lahat. Hindi siya nagsisisi o nandaya sa kanyang pagkakaloob sa Diyos. At ngayon ay hinamon naman niya ang mga tao upang sumunod sa kanyang halimbawa ang mga tao. Ito rin ang kahinaan ng iba sa ating mga pinuno. Magaling lamang sila sa pag-uutos, subalit hindi naman sila nangunguna sa pagkilos. Kung nais nating kumilos ang mga tao sa ating paligid, kailangang pangunahan natin sila sa pagkilos. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Makikita naman natin dito ang bunga ng paghimok ni David sa mga tao. Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa kanila, sumunod ang mga tao sa kanya. Talata 7 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 190 toneladang tanso at 3,750 toneladang bakal. Ang iniingatan nilang mahalagang bato ay ipinagkaloob na rin sa kabangyaman ng Panginoon na pinamamahalaan ni Janiel na Gersonita. Nagbigay ang mga tao ng kusang loob sa kaban ng yaman ng templo. Hindi lamang sila nagbigay ng kusang loob, subalit nagbigay din sila ng may kagalakan. Sa talata 9 ay ganito po ang sinabi, galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis namang ikinatuwa ni David. Marahil sa pakikiisang ito ng mga tao ay nasiyahan si David sa kanyang mga nakita. Mayroon akong nabasa ang kasabihan na nagsasabing, magbigay ka hanggang sa masaktan. Totoo ang kasabihang ito para sa gawain ng Panginoon. Masakit ang magbigay ng dugo, ngunit masarap ang pakiramdam ng nagbibigay. Nais ng Diyos na magbigay ka kung nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Sa panahong ito, sa buhay ni Haring David, naging masaya ang lahat sa pagkakaloob nila sa Panginoon, sapagkat ito ay para sa bahay sambahan. Sa pangalawang Korinto, 9:7-11 ay ganito po ang sinabi. Sinabi ni Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri sa Panginoon. Sinabi niya, karapat dapat kang purihin magpakailanman Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Kapansin-pansin dito na tinawag ni David ang Diyos na Ama ng bayan ng Israel. Sa lumang tipan, hindi kailanman dito tinawag ng isang tao ang Diyos na kanyang Ama. Tinawag ng Diyos si David na isang alipin subalit hindi bilang isang anak. Sa bagong tipan lamang tayo nagkaroon ng karapatan na maging Ama ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Makikita naman natin ngayon ang panalangin ni David para sa kahariang ito. Sa talata 11 ay ganito po ang sinabi, sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Ito ang isa sa mga pinakadakilang panalangin sa Biblia at lalo tigit sa lumang tipan. Ito ay puno ng pagluluwalhati, papuri at pasasalamat sa Diyos. Makikita dito na ang tao ay umaasa lamang sa Diyos, na ang tao ay walang kakayahan sa kanyang sarili lamang at kailangang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ganito rin ang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa talata 14 ay ganito po ang sinabi, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Isang bagay na kapansin-pansin dito ay wala tayong maaaring angkinin para sa ating sarili, sapagkat Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Siya ang magkakaloob sa atin kung ibibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Ang dahilan kung bakit may ilan sa atin ang tila hindi inaabot ng pagpapala ay sapagkat hindi natin ibinibigay ang nararapat na para sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos kung ibubukas natin ang ating puso sa Kanya. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo nga nagbuhat. Ito ang mga katotohanang kailangan nating kilalanin sa ating mga buhay. Ang mga taong nagkaloob sa Diyos ng may kagalakan ay sila rin ang mga kumikilala kay Solomon na kanilang bagong hari. Sa talata 22 hanggang 3 ay ganito po ang sinabi, Masasaya silang kumain at uminom sa harapan ng Panginoon noong araw na iyon. Minsan pa nilang kinilalang hari si Solomon at pinahira ng langis sa pangalan ng Diyos. Si Sadok naman ay itinalagang saserdote. Mula noon, si Solomon na ang naghari sa Israel. Kahalili ng kanyang amang si David, siya ang naging matagumpay at sinunod ng buong Israel. Nagkaisa ang buong kaharian sa pagiging hari ni Solomon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sangayon sa nais ni David. Sa talata 26 hanggang 30 ay ganito po ang sinasabi. Si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon nga ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng nangyari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakatala sa mga aklat ng mga propeta Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon, nasulat ang buong pamamahalan niya, ang mga nangyari sa kanya, sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid. Ito ang talaan ng Diyos, nais ipakita ng Diyos kung ano ang kanyang damdamin kay David. Malinaw na makikita natin dito na pinakitunguhan siya ng Diyos ayon sa kung sino siya. Malaking bagay ito para sa akin sapagkat alam ko na pakikitunguhan din ako ng Diyos tulad ng pakikitungo niya kay David. Kung ginabayan ng Diyos si David, alam kong hindi rin ako pababayaan ng Diyos. Marahil hindi tayo makapagpapatayo ng magandang templo para sa Diyos. Subalit, may pagkakaloob naman natin ang ating sarili na maging templo ng Diyos. Marahil hindi ako napakadakila, subalit aking nalalaman na ako ay para sa Kanya. Kaibigan, kung hindi ka pa pinaghaharian ng Diyos sa panahong ito, inaanyayahan kita na tanggapin mo ang Diyos at gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nagpupuri kami sapagkat ang mga katotohanan na aming nasampungan ay naaayon sa iyong kalooban at ito ay nagpapatibay ng aming pananalig sa iyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong kaalaman na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Inihiling po namin muli na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.